Dobrý den, přátelé a kolegové, vítám vás u poslechu prvního dílu nové řady podcastu se studenty, zajímavými absolventy, zaměstnanci a dalšími osobnostmi kolem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Původní plán byl samozřejmě ten, že rozhovory budu se svými hosty točit osobně, nicméně koronavirová situace nám znemožňuje se setkávat. Nechtěl jsem však celý projekt podcastu s FHS odkládat a přizpůsobil jsem se tak situaci. Se svým prvním hostem jsem se tak spojil přes Skype. Už za okamžik si budu povídat s mimořádně milou, vřelou, ale především nadanou a mnoha talenty oplývající absolventkou FHS Alžbětou Klatovou. Ta na FHS vystudovala bakaláře a dnes působí jako kariérní poradkyně a zástupce děkana na Pražské soukromé univerzitě. Jak prožívá karanténu a co by jako poradkyně doporučila vám? Dává studium FHS nějaké speciální profesní skilly? Na co ze studia vzpomíná ráda? A co by doporučila budoucím studentům, kteří se na naší fakultu teprve chystají? O tom všem si během příští půl hodinky s Alžbětou neformálně popovídám. Posloucháte kanál Podcasty z FHS, já jsem Radek Holodňák z fakultního spolku Koridor, už nám to zvoní a jdeme na to. Hele, tak já bych se tě v první řadě zeptal, ať to máme úplně nějaký velmi neformální, tak co teďkon konkrétně děláš a v posledních dnech čím se bavíš a čím trávíš svůj čas?
Teďka v karanténě, myslíš? No já jako pracuju normálně na home officeu, takže vlastně mám pocit, že jsem jako víc busy, než když chodím normálně do práce, protože pracuji na univerzitě a teďka se všechno mění. My teď řešíme, jak se předělávají letní kurzy, jak se bude předělávat podzimní semestr a všechno vlastně naraz řešíme. Takže teďka toho mám fakt hodně. A je to takový někdy trošku bezútěšný, no jak člověk jako sedí pořád tady v křesle doma a vlastně jako nevidíš svoje kolegy, ale pořád s nima musíš něco řešit a v té mailové komunikaci je to vždycky takový debilní, takže mi to vlastně moc nevyhovuje. Takže se snažím se hodně dodržovat jako režim, fakt pracovat jenom od určitý doby do určitý doby a pak dělat nějaký vlastní věci mimo práci, takže si tady tancuju swing a poslouchám hudbu a natáčím si svoje rádiové pořady a učím se a vymalovávám antistresové omalovánky. Dělám fakt co nejvíc věcí, no.
Věnuješ se taky i nějaký poradenský činnosti. Můžeš doporučit nějaký dobrý recept na to, jak se z toho nezbláznit?
No, já bych jenom na začátek řekla, že já jsem jako poradce, ne terapeut, nemám terapeutický výcvik, takže nemůžu dávat psychoterapeutické rady, ale každopádně si myslím, že vždycky klíč na jakoukoliv krizi je mít nějaký pevný plán, držet se nějaký struktury, protože v té krizi jako člověku ta struktura často chybí, takže rozmyslet si plán dne, pak taky moc nečtu zprávy, ačkoliv jako samozřejmě sleduju situaci, sleduju třeba politickou scénu a podobně, ale snažím se moc nečíst informace o tom, co se děje ohledně té nemoci, protože mi přijde, že to je hrozně overwhelming a není to vlastně k ničemu. Je dobrý co nejvíc se snažit zachovat nějaký normální stav, co nejvíc to jde, no i s tou prací, že prostě každý den se obleču do jiného oblečení, když vstanu, mám speciální místo, kde jenom pracuju a nic jiného tam nedělám. Mám, jak jsem říkala, mám od do a mimo tu dobu nepracuju. Myslím si, že ten režim je prostě hodně důležitý, no. Nebo pro mě to vyhovuje. Já dělám hodně takové věci, jako, které jsou třeba malé, ale pro mě jsou důležitý. Třeba jsme si se spolubydlící udělali seznam věcí, na které se těšíme.
To mě zajímá, co se na tom seznamu objevilo.
Jako ty věci, co tam mám napsané, jsou hodně různý, protože tam chci mít dlouhodobý věci i věci, na který se jako splní třeba během 2-3 týdnů. Takže třeba první věc, kterou jsem si už odškrtla, že už se na ní nemusím těšit, protože už se stala, je, že jsem se těšila, až budu moct znovu pít, protože jsem držela celý březen suchý měsíc. A nesměla jsem pít alkohol, takže jsem si teďka 1. dubna odškrtla, že už můžu znovu pít. Na to jsem se hodně těšila.
Co jsi zdala?
A moje spolubydlící měla šampaňské, takže jsme ve 12 v noci vychlastali flašku šampaňského, až na jsem spala. No, pak tam mám napsaný takový věci, jako já tancuju swing, takže tam mám napsaný, že se těším, až budu moct znovu jít tancovat swing. A pak jsem si tam napsala, že se těším, až budu moct jít na fyzioterapii, protože mě bolí záda, jak pořád sedím doma. Pak se těším, až budou otevřený kavárny. Pak jsem si tam napsala, že se těším, až bude dostatek zdravotnických potřeb pro lidi, kteří potřebujou. A to jsem si myslela, že jako odškrtnu jako první. Takže tak, no.
OK. Ještě bych se vrátil k tomu poradenství. Co je vlastně to nejčastější, s čím se na tebe lidi obracejí? A obrací se na tebe teďkonc lidi jako s nějakýma koronavirově specifickýma problémama nebo něco takového? Nebo se to v této oblasti ještě u tebe neprojevilo?
Já teda dělám kariérový poradenství, takže lidi se na mě obecně obrací, když řeší nějaké věci, které se týkají práce nebo pracovního života nebo studijního života, nebo si potřebují třeba vyjasnit nějaké hranice v rámci své práce, nebo prostě neví, co ze sebou, chtějí změnit práci a podobně. A teď vlastně jako z největší části moje poradenská činnost je založená na face-to-face setkáních, takže aktuálně jako mám pozastavenou svoji činnost. Ale každopádně v nějaký obecnější rovině si myslím, že na to kariérové poradenství rozhodně v rámci koronavirové krize přijde čas v nějaký moment. Jako se zabývám tím, že co třeba lidi mají dělat, když ztratí práci, že jo? Takže si myslím, že tam je určitě nějaký prostor pro to, aby se to využilo, ale já teda ještě pořád přemýšlím nad tím, jak to uchopit, protože přemýšlím nad tím, jak uchopit tady tuhle nějakou příležitost v rámci té krize, protože já to samozřejmě nechci nějak zneužívat. Ale nebo jako nějak říkat lidem, hej kámo, ztratil jsi práci, tak mi prostě napiš a já ti pomůžu. Ale protože jako můj zájem není obohacovat se na tom, že se druhým lidem dějou blbý věci. Na druhou stranu si myslím, že to může naopak lidem pomoct. No. Takže já sama v sobě teďka hodně přemýšlím nad tím, jak to vlastně uchopit tak, aby to pro ty lidi bylo napomocný a zároveň, aby to nebylo neetický.
Myslíš si, že když tu krizi vezmeme jako celek, z tvýho pohledu může tohle jako celek přinést něco pozitivního společnosti nebo jako pracujícím lidem, který se na tebe standardně obracejí?
No určitě. Jako ty dopady můžou být fakt různý. Jako často se na mě obrací lidi, kteří ty jejich práce je moc nebaví a nechtějí být tam, kde jsou, ale zároveň vlastně nemají odvahu třeba dát tu výpověď nebo prostě tu práci změnit, což u nějakých lidí se teď může změnit, protože možná prostě o tu práci přijdou. A to vlastně může vytvořit nějaký prostor pro to, aby ty lidi začali přemýšlet nad tím, co vlastně chtějí dělat. Zrovna třeba včera jsem se bavila s jednou kamarádkou, která mi říkala, že její kamarád provozuje bar a vlastně, protože jeho bar je z největší části založený na příjmu od cizinců, tak on přemýšlí třeba nad tím, jestli zůstat u tady téhle činnosti teďka aktuálně, nebo jestli přemýšlet nad tím, že by možná měl dělat něco jiného. Takže si myslím, že určitě do nějaký míry to lidi donutí, aby začali přemýšlet nad tím, kde pracujou a proč a jestli opravdu chtějí pokračovat, protože v momentě, kdy budeš hledat novou práci, tak samozřejmě budeš znovu přemýšlet nad tím, jestli chceš tu práci v tom oboru, ve kterým jsi, jestli tam chceš zůstat, že jo, nebo jestli chceš prostě hledat něco jiného. A pak taky si myslím, že vlastně vždycky každá krize v nějaký obecný míře je jako prostor pro rozvoj a lidi v té krizi třeba můžou začít řešit to, jaký mají třeba vztahy v rámci té práce nebo podobně, takže jako je určitě spoustu témat, který se prostě, který vyvstávají, no. A nebo zase naopak, některý lidi přijdou na to, že vlastně možná ta práce není pro ně tak důležitá, že jako zas tak to není vlastně vážný, jestli je ta práce tak hodně baví, tady tahle hodnota se pro ně třeba i trošku může ztratit.
Myslíš, že by se třeba mohlo ukázat, že různý práce, které lidi dělají, tak jsou v podstatě zbytečný, protože se je teďkon povedlo v této tý krizi nahradit, nebo prostě nějakým způsobem jejich výkon přenést domů a tak? Myslíš si, že tohle to jako může proměnit to, jak vůbec pracujeme?
No, určitě. Myslím si, že i tohle je jakoby jedna z těch věcí, která se v tom veřejném prostoru hodně teďka skloňuje, že teď konečně vidíme, kolik prací je opravdu skutečně možný dělat z domova. Mm-hmm. Což si myslím, že může ten trh proměnit jako zásadně. Zvlášť třeba pro lidi, kteří mají nějaký jako handicap. Protože třeba pokud by se zaměřil na lidi, kteří mají buď mentální handicap, nebo třeba lidi, kteří mají nějaký psychologický obtíže a ocitají se v situacích někdy, kdy třeba nemůžou vyjít z domu, třeba lidi, co mají nějakou sociální fobii nebo podobně, tak takový lidi je někdy problém zaměstnat, nebo byl vždycky problém tady tyhle lidi zaměstnat, protože prostě jakmile vyjdeš najevo s tím, že máš nějaký psychologický obtíže, tak je to hrozný stigma. A teď se to jako všechno mění, no, takže si myslím, že nejenom u běžných lidí se to ukazuje, ale i prostě se odhaluje to, jak vlastně ten trh není flexibilní, nebo nebyl flexibilní do téhle chvíle, možná prostě jenom proto, že ty lidi byli jako líní, no, hledat ty způsoby.
Nemyslíš, že tím ale taky člověk jako může něco ztratit tím, že se, a teď teda nemluvme jenom o těch jako nějakým způsobem znevýhodněných, který tu práci nemůžou vykonávat jinde než doma, ale lidi třeba, co ji jako mohli vykonávat doma, ale teď teprve k tomu dostali příležitost. Nemyslíš, že tím ten člověk taky něco může ztratit třeba?
To určitě. A to jsou i ty krize, které jsem předtím jako o nich mluvila, které se vlastně můžou který můžou vyvstanout v rámci těch vztahů, že vlastně a i já se s tím třeba sama potkávám ve své práci, že ačkoliv já mám skvělý pracovní prostředí, si myslím, a moji kolegové skvěle fungují i po mailu a podobně, tak prostě ta komunikace přes sítě je do značné míry omezená. Mm-hmm. Takže tam můžou vznikat komunikační šumy, můžou vznikat nedorozumění, když píšeš text. Prostě tady tyhle problémy určitě jsou a taky to může do nějaký míry tu komunikaci zneefektivnit, protože jako třeba pořádat větší meetingy přes internet je poměrně problematický.
Probrali jsme teda tuhle tu tvoji poradenskou profesní stránku nebo poradenskou kariéru. Mm-hmm. A co ještě jiného děláš?
Jo, tak v současné době pracuju na Angloamerické univerzitě v Praze, na Malé Straně, kde pracuju na fakultě žurnalistiky, médií a vizuálního umění a dělám tam zástupce děkana. Takže pracuju tam a vlastně společně s tím naším děkanem, s Tonym Ozunou, děláme všechnu veškerou různou a možnou podporu pro naše studenty a vlastně společně s naší fakultou vytváříme ty programy, které tam máme.
Super, to jsi docela velký zvíře teda, ne? Jakožto zástupkyně děkana, nebo tam to tak není, nebo...
Jako podle mě ta pozice zní honosněji, než ve skutečnosti je, protože vlastně jako spousta té činnosti, kterou já dělám, tak je vlastně administrativní. Na druhou stranu je pravda, že se s tou pozicí pojí poměrně velká zodpovědnost a nějaká, ale zároveň i možnost ovlivnit věci v pozitivním slova smyslu. Takže já můžu pomoci při vytváření těch oborů, který tam máme. Můžu dělat podporu studentům v rámci jejich studia. Můžu podporovat naše lektory. Můžu přinášet nový témata k různým předmětům. Můžu dělat přednášky a podobně. Takže vlastně je to hodně zajímavý.
Teď jsme teda probrali univerzitu, na který pracuješ, ale pojďme si promluvit o tom, proč vlastně spolu děláme tenhle ten rozhovor. Má to být první rozhovor ze série rozhovorů s různými jako absolventy nebo lidmi spojenýma s Fakultou humanitních studií. A mě teda samozřejmě zajímá, za prvý, který obor si studovala, kolik let si tam strávila a jak se ti tam líbilo, a možná se pak zeptám ještě na nějaký další špekulády.
Tak já jsem na Fakultě humanitních studií studovala bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Začala jsem v roce 2013. A skončila jsem v lednu 2018. Dělala jsem ten bakalářský obor docela dlouho, ale stihla jsem mezi tím jet do zahraničí a tak, takže to jsem dělala na FHS, no.
Co tě teda zdrželo, kromě té zahraniční cesty, a za druhý, kde jsi teda byla, co jsi tam dělala?
No já si myslím, za prvý teda si myslím, že FHS je poměrně náročná škola, takže můj názor je, že by klidně mohla být už automaticky roztažena na 4 roky, protože prostě to studium je poměrně jako, no myslím si, že přesto, že jako někdy spousta lidí říká všechny různé možné věci o tom, jaká FHS je nebo není, tak to studium je prostě fakt náročný a taky tím, že člověk má tolik možností, tak se v tom jako poměrně snadno může ztratit a udělat nějaký odbočky, který mu to studium prodlouží. To si myslím, že možná trošku byl můj problém. Ale já jsem taky zároveň u toho pracovala, takže jsem se hodně zaměřovala i na práci. A nikdy jsem nebyla ten člověk, který by trávil svůj život jenom studiem. To jsem nikdy neuměla, takže vlastně jsem stihla u toho spoustu jiných věcí.
A kde jste teda byla na té zahraniční cestě a čemu se tam věnovala?
Byla jsem v Austrálii, v Sydney na Macquarie University a vlastně byla to moje zahraniční cesta, která souvisela s tou budoucí poradenskou praxí, protože já jsem se v té době už hodně zajímala o kariérový poradenství a psala jsem i bakalářskou práci na roli výchovných poradců na středních školách. A hledala jsem nějaký zahraniční univerzity, kde by se něco takového dalo studovat. A abych získala nějaké zkušenosti ze zahraniční praxe, protože poradenství samo o sobě je zatím v Česku neúplně rozvinutá věc. A vlastně tady tahle škola Macquarie University měla přímo counseling obor, kde byly předměty typu counseling theories and principles a různý takový jako věci, které se právě zabývaly poradenstvím jako takovým. Takže jsem si vybrala předměty, které se týkaly těchto věcí a požádala jsem si i o stipendia v rámci Karlovky a byly poměrně štědrý, protože ten můj důvod, proč jsem tam chtěla jet, byl jako podpořený i tou bakalářskou prací a tak, takže jsem měla, myslím, velký štěstí na to, jak mě škola podpořila v rámci toho, ať už FHS nebo i rektorát. A byla jsem tam půl roku a měla jsem nakonec 4 předměty a bylo to nejenom ty poradenské předměty, ale zabývala jsem se taky vývojem, sociálním vývojem dětí na, v rámci školních tříd. Studovala jsem i rozvoj sociálních služeb ve světě a institucionalizaci a podobné věci. No, bylo to super, moc jsem si to užila.
Byl to tvůj jako nejlepší zážitek z FHS, nebo je ještě třeba něco, na co radši pamatuješ, nebo nějaký další věci z toho jako běžného standardního studia, co tě těšily?
Já jsem FHS oceňovala ze dvou důvodů. Ten první byl, že měla jsem hrozně moc možností, jaký zajímavý předměty si zapsat, protože, jak jistě sám víš, tak FHS nabízí fakt velké množství povinně volitelných předmětů. Takže to množství různých věcí, které jsem mohla studovat, bylo pro mě fakt skvělý, protože mi to dávalo možnost koukat na ty věci, co mě zajímaly z různých úhlů. To znamená, když jsem se zajímala o poradenství a v tu dobu jsem se hodně zaměřovala na ty středoškoláky nebo na čerství absolventy, tak třeba jsem mohla chodit na předměty, jako jsou subkultury mládeže, na nějaký jako sociologický pohledy na to, jak funguje třeba, jak funguje mladá společnost a podobně. Nebo i to vzdělávání, takže vlastně jsem se snažila prohlubovat ty svoje znalosti nejenom do hloubky, ale taky v rámci té interdisciplinarity, kterou se nabízí. Takže to byla určitě jedna věc, která je pro mě super. Mm-hmm. A pak taky paradoxně věc, se kterou jsem jako hrozně bojovala ze začátku, bylo to, že musíš hodně studovat sám, že FHS je hodně zaměřená na samostudium a na nějakou tvoji schopnost se učit, filtrovat informace, přečíst velké množství knížek a podobně. A když jsem si našla v tom svém studování nějaký jako režim a smysl a nějakou strukturu, tak vlastně mám pocit, že pak jsem byla schopná si odníst z toho studia hrozně moc věcí.
Takže z toho máš taky takovej pocit, jako, že FHS má jako veliký potenciál ti toho strašně moc dát, ale v podstatě si o to musíš říct a přímo si sama zatím jít, protože ti to nikdo nenaservíruje. Jo, sdílíš tady ten pohled.
A jako, ano, ano, sdílím. Jako do jistý míry to samozřejmě, tohle zrovna může být jako taky základní kritika té školy, a protože si myslím, že FHS někdy kvůli tomu, jaký množství lidí tam je, tak prostě někdy se tam může trochu ztrácet ta guidance, ale já jsem už dostudovala, že jo. Teďka, když pozoruju třeba, jak se snaží pomáhat začínajícím studentům v nějaký guidance, tak si myslím, že se to zlepšuje. Mhm. Ale rozhodně tohle zároveň je zbraň FHS, která může být použitá pro dobrý i pro, jako pro tebe, jako pro studenta, že to může být dobrý, ale zároveň to může být i totálně zničující.
To chce nějakou zodpovědnost, což mě přivádí ještě k otázce, jestli si myslí, že tenhle ten typ studia, právě ten liberální typ studia, je něco, co dává nějakou zvláštní kompetenci.
Určitě, jsi hrozně flexibilní. Já si myslím, že jedna věc, a i teďka nedávno jsem se bavila o tom s jednou kamarádkou, se kterou jsem se seznámila na FHS a studovali jsme spolu FHS a shodli jsme se na tom, že jestli nás FHS něco naučila, tak strašně rychle se přizpůsobovat novým věcem a učit se strašně rychle nový věci, protože musíš se naučit pojmout velké množství informací v poměrně krátkých časech často a to hodně prostě jako hrozně vycepuje v něčem, si myslím.
Jasně.
Takže si myslím, že pro ten profesní život tady tohle pak může být jako neuvěřitelná výhoda oproti ostatním lidem, kterým jako někdo pořád říká, jak to mají dělat. Protože na FHS se ti nikdo neříká, jak máš dělat nic, že jo. A ty na všechno přicházíš sama, což je někdy velmi frustrující. Na druhou stranu, když se s tímhle pak setkáš v normálním životě, tak to pro tebe už jako není nic novýho, takže si myslím, že máš hroznou výhodu pak.
na co špatného si zpamatuješ? Kdybys měla jmenovat jednu věc, co tě štvala nebo co ti do dneška vadí na FHS, co bys řekla?
To je těžký, jako já, jako nejvíc myslím, že jsem bojovala s některými lektory. FHS byla sice liberální, ale ne všichni její vyučující jsou liberální. A že jakmile se to nějak jako střetlo v nějaký blbej moment, tak oni, někteří lektoři podle mě nebyli jako úplně schopní se na to adaptovat, možná i částečně, protože sami prostě v tom nevyrůstali a chtěli jako slyšet třeba konkrétní odpovědi na konkrétní otázky u nějakých věcí, ale vlastně to potlačovalo tu hodnotu kritického myšlení pro mě. Myslím si, že to může být nějaká jako legacy české společnosti do jisté míry, protože české školství samo o sobě je poměrně neflexibilní a FHS je postavená na úplně rozdílných hodnotách a s tím se prostě ta společnost nějak pere, no.
OK, je něco, co by si vzkázala budoucím studentům, který budou přijímačkám, budou podávat přihlášky potom pro přijímačkám a možná budou chtít i nastoupit, je něco, co bys jim chtěla jako vzkázat?
Jo, ať si vždycky stojí za tím, co budou říkat a dělat na FHS. Ať se nenechají znejistit tím, že někdo s nima nesouhlasí a ať vždycky hledají, ať si hlídají tu kritickou mysl, je to potřeba.
Tak já ti asi poděkuju za rozhovor, máme toho docela dost a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme.
Jo, moc díky za pozvání.
A čau.
Čau.
No, já sám jsem teda čučel, kam to zatím Alžběta stihla dotáhnout a čemu všemu se evidentně s úspěchem věnuje. Vypadá to, že s pověstným hledáním smyslu tato absolventka problémy rozhodně nemá. No jo, být tak schopen mít ten pravidelný režim, o kterým Alžběta mluvila. Nejen za času karantény, ale i normálně. No nic. Budu se s vámi těšit zase příště s nějakým zajímavým hostem, se kterým nás spojuje naše jinonická, ale brzy už trojská Alma Mater. Sledujte facebookové stránky FHS a Koridoru, ať vám neuteče další díl a vaše názory, nápady a komentáře mi posílejte na adresu podcasty@email.cz. S Koridorem pro vás také vydáváme další podcast o člověku a smyslu práce s názvem Bildung. Naleznete ho ve vaší podcastové aplikaci. Tak tedy, těším se s vámi brzy naslyšenou, v karanténě si přečtěte třeba Hegla nebo Kanta, to se vám uleví. A do příště, fakultě zdar. Hostem byla Alžběta Klatová, dramaturgie a mistr zvuku Radek Holodňák, mastering a postprodukce Tomáš Karban.